Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir til I litt uvanlige omstendigheter. Du, Tore Hjalmar Sævik, jo faktisk I ordentlig karantene, mens jeg, Tarjei Gilje, kanskje skylder på det, men jeg sitter likevel I en stue I mitt eget hus. Hvordan går det hos deg, Tore Hjalmar?
Det går fint. Jeg må jo presisere at jeg karantene bare på grunn av et utenlandsopphold, så det ikke noen symptom eller sånn som tilsier at det noe galt.
Nei, det du greit til å forstå.
Og sånn sett så det jo mye verdt som kan bli for.
Det sant, det sant. Og så det jo litt sånn interessant rent journalistisk for oss om vi nå skal fylle avisen opp med koronarelaterte artikler, eller om vi skal tenke at det får gå sin gang mens vi holder på med andre ting. Og svaret ligger vel midt imellom.
Ja, det blir jo veldig rart å late som om dette ikke foregår, for det jo noe av det mest spesielle så vel de fleste nordlevende mennesker opplevd på et samfunnsnivå.
Jeg leste nå at Høyesterett I USA hadde utsatt saksbehandling for første gang på 100 år, for der det jo en del aldrende dommere som kunne være ganske utsatt hvis de skulle bli smittet.
Det stemmer.
Og det sier noe om rekkevidden, eller hvor uvanlig situasjonen også, da.
Ja, og bare det at hele verden har en sånn krise samtidig, og med den medievirkeligheten som vi lever I nå, så jo det også noe helt nytt at vi blir eksponert for en tilstand som felles og samtidig så forskjellig fra land til land.
Nettopp. I morgendagens vis, altså dette vi spiller inn nå på onsdag, I morgendagens vis trykker vi et leserinnlegg der skribenten påpeker sammenfallet mellom koronasmitten og alle de føringene de legger på livene våre, og kirkens faste tid, uten å tone ned alvoret for de som direkte eller indirekte berørt av smitten, så det jo interessant at altså, kirken klarer jo vanligvis ikke å få så mange av oss til å roes ned I fastetiden, men nå gjør vi jo faktisk det, sånn at på en måte så løper jo myndighetene Guds æren.
Ja, jeg faktisk skrev en artikkel til avisa I morgen også, der jeg intervjuet to kirkehistorikere om hvordan kirka møtt pest, og ja, særlig pest da, opp gjennom historien. Det jo vært, med tanke på antall døde og frykt da, som våre blant folk, så det vært langt mer alvorlig enn det vi ser I dag. Hvis vi tenker på svartedauden ut på 1300-tallet for eksempel, så anslår en jo at rundt halve Europas befolkning mistet livet. Og I Nidaros, så var det sånn 20 år etterpå, så skrev erkebiskopen at det var bare 30 av 400 prester I bispedømmet som fortsatt var I livet. Så kristne har jo møtt veldig dramatiske ting før oss.
Jeg vet, det skriver Bjørn Are Davidsen I Skaperkraft og litt om I sin sitt kulturnotat som den spalten heter I mange år I dagens avis ja, om hvordan altså pest og epidemier har jo hatt en langt større utbredelse enn vi vel nesten kan forestille oss, fordi vi så vant med et velstandsnivå der sykdom I mindre grad gjør oss sårbare da, enn det mennesker har vært vant med, og kristne mennesker har vært vant med gjennom lange tider. Og det gjør vel kanskje at veien til anfektelser kan være kortere for en del kristne I dag enn de var før, fordi vi har andre forventninger til velstand da, og helsemessig velstand også I livet.
Ja, altså den opplevelsen av at livet skjørt er jo vært veldig påtrengende, ikke minst med tanke på dette her. Kristian den fjerde som var konge I Danmark og Norge på tidlig 600-tallet innførte jo mange ekstra bots- og bededager, eller ja, bostager for at nettopp han tenkte at det skulle avverge sånne katastrofer. Og Martin Luther også på 1500-tallet var jo utfordret av pest som kom til Wittenberg og mente det ikke var rett å flykte, for pesten kunne være et kors som han måtte bære. Da. Og ifølge kona så mistre jo en av døtrene nettopp på grunn av pest. Mm. Så det ganske dramatiske perspektiv da, I en tid da det ikke fanns hverken helsevesen I den formen som vi kjenner det, og langt mindre NAV og velferdsordninger.
Nettopp. Og så det jo interessant å se, det jo ikke helt uvanlig det at når det inntreffer katastrofer og katastrofelignende situasjoner, så blir det også et behov for en eller annen form for teologisk fortolkning av det, I hvert fall I religiøse miljøer, og det ser vi vel nå, og sist kanskje var jo var jo I forbindelse med denne siste boken om 22. juli, 22. juli profetien ble det jo kalt, med ganske spektakulære og ganske sånn kritikkverdige, må det ha lov å si, analyser av Guds rolle I det. Det vel ikke så lang vei nødvendigvis til vi begynner å se sånne scenarier også her, og da har han som ansatte både deg og meg I dag, nemlig tidligere sjefredaktør Odd Sverre Hove, har en edruelig kronikk I dagens avis der han belyser Bibelens katastrofe, teologi og advarer både mot å gjøre sånne spesifikke koblinger mellom konkrete hendelser og om Gud skulle stå bak det, men på en annen side også å advare mot en sånn tenkning om at kristne skulle gå fri fra plager på jorden, for det har faktisk Gud aldri lovet oss.
Jeg kom over, eller ble minnet om et essay som jeg ikke kjente til, som C.S. Lewis skrev I 1948. Det ble faktisk referert til det på podcasten til New York Times til og med nå, nylig, og det handler om å leve I atombomber sin tidsalder. Og nok til det Lewis var opptatt av der, at den minner oss egentlig bare om det som selvsagt, nemlig at vi alle dødelige. Og at det ikke sånn at det egentlig endrer mennesket sin situasjon grunnleggende, at det kommet en ny trussel, for trusler har vært hele tiden. Og på mange måter våre større trusler tidligere, som vi har snakket om. Men fra et kristent perspektiv så blir det desto viktigere å tenke hvordan lever vi med det livet vi har fått og hvordan skal vi forvalte det så lenge vi har det og hva egentlig meningen med det hvis den tenker at det ren tilfeldighet at vi her og at det ikke noe mer enn det vi kan se og ta opp, altså et naturalistisk syn på tilværelsen, så det jo, blir jo måtte, hele meningen med livet utfordret veldig sterkt av krise som dette her, men hvis den tenker at Gud står bak og har en kontroll og en oversikt vi ikke alltid kan forstå, og ikke alltid er så lett for å måtte akseptere heller, men at vi kan ha det som en grunnleggende tillit, og så blir det, ser livet helt annerledes ut.
Nettopp. Det interessant også å se alle mulighetene som nå oppstår av digital art. Altså, mulighetene oppstår ikke nå, men de blir aktualisert nå på den måten at når kirkene tomme, så tvinges man jo til å finne andre arena. Vi skal faktisk ha bibelgruppe på FaceTime eller lignende I kveld hjemme hos oss her. Mange arrangerer, altså mange strømmer gudstjenestene sine på nett. Vi leser I avisen I dag at det var nesten 100 000 flere enn vanlig som hørte radiogudstjenesten I NRK nå sist søndag, og der daglige andakter både her og der, ser jeg på ulike Facebook-sider og andre digitale plattformer. Det sier jo kanskje også noe om at vi søker jo gjerne til Gud, I hvert fall noen ganger, når livet oppleves mer uoversiktlig enn ellers.
Ja, stabilitet og trygghet det ikke selvsagt, og at vi rett og slett, vi lever på lån tid, vi vet bare ikke hvor mye.
Nei, så kan du si det. akkurat. Av andre saker som har gått I avisen I det siste, så har det jo vært de siste vel månedene, tror jeg kan si, en ganske sånn engasjert debatt om samemisjonen. Det jo en av de organisasjoner som kanskje ikke så mange I dag har et forhold til, men som en ganske svær aktør, hvis vi går et par generasjoner tilbake I tid. De skulle hatt rådsmøte, som en forløper til generalforsamlingen etter landsmøte, det skal være I juli I Alta. Det skulle vært rådsmøte nå på fredag som var på Gardermoen, du skulle egentlig dit, men det ble jo da avlyst som mye annet. Men du skrev en sak til lørdag om konfliktlinjen I samemisjonen, og den jo interessant både I seg selv, men også som et eksempel på en type problemstillinger som flere kan komme til å stå overfor I årene fremover.
Ja, der jo samisjonen et kanskje både illustrerende og samtidig litt uvanlig eksempel, for det jo en organisasjon som har gått fra på 1950-tallet og har om 2500 foreninger over hele landet til I dag å ha 19 med ganske høy gjennomsnittsalder. Ja. Det jo det. Og en snakk om et samlet underskudd etter årtusenskiftet, altså de siste 20 årene, på 78 millioner kroner. Og det en da kompensert med å selge eiendommer for rundt 60 millioner.
Ja, for ellers det kroppen på dørene for de fleste for lang tid tilbake, egentlig.
Ja, og det sier noe om store ressurser som har vært bygd opp, eller stor kapital som har vært bygd opp, og som nå har forvitret i veldig raskt tempo. Da. Og så kan en analysere dette på forskjellige nivåer, om en tenker mer til et samfunnsnivå, og at sånne demokratiske oppbygde organisasjoner, som Samisjonen i hvert fall startet i 1888, og som mange andre norske frivillige organisasjoner, både kristne og ikke-kristne, gjorde, og som er strevet med medlemstal og oppslutning siste året, men det er jo også en åndelig side for et kristent perspektiv med ja, en mindre tydelig og sterkt engasjement kanskje for misjon, men så vil det også være hvorleis folk engasjerer seg i misjon, som kanskje der det kanskje handler om å greie å tilpasse seg en ny situasjon i samfunnet der folk engasjerer seg og lever livet på en annen måte enn før, ser at noen organisasjoner ikke så lett kan engasjere folk kanskje da. Så nå har jo de letet en vei videre, så det oppstått en del debatt om det. Noen vil fortsette å på en måte prøve å revitalisere organisasjoner, kanskje i samarbeid med de store tradisjonelle misjonsorganisasjonene som Misjonssambandet eller Indremisjonsforbundet, med da ledelsen har ment at det å gå sammen med nok så nystiftet misjonsarepta er veien fremover.
Nettopp. Jeg tror det var det i fjor vår, eller så var det året før, at jeg intervjuet Øyvind Aasland, som er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband, og vi snakket litt om, dette kan jo være litt sånn semantikk eller retorikk, men vi snakket om ordet konservativ, og var enige om at det var ikke nødvendigvis det mest spennende ordet å bruke det for å karakterisere seg selv. Han sa det sånn at han ville mye heller være radikal enn å være konservativ. Det er at, ja, man kan jo legge ulikt i ulike ord, men det er jo på det rene at ordet radikal er jo et ord som lavkirkeligheten gjerne har brukt om seg selv gjennom historien, og det er også på det rene at alle disse misjonsorganisasjonene oppstod jo forholdsvis nært hverandre i tid, og den gangen var det utvilsomt radikale bevegelser, så har jo de levd mer enn lenge nok til å rekke å bli konservative på den måten at man har sin egen historie som man kan vise til og dra på. Men et spørsmål i hvert fall fra mitt ståsted, for alle disse er jo hva det vil si å være radikal, rett forstått da, kristelig radikal, i denne tiden, ikke bare spørsmål om hva som var radikalt på 1800-tallet, men hva er det som er radikalt i vår tid? Og der blir det jo spennende, også i Samemisjonen, å se om de klarer å få til en sånn omstilling.
Ja, det er det. Der er det jo, for å ta det for et litt nørdet språkhjørner, så er det jo sånn at ordet radikalt kommer av ordet for rot på latin, radix. Mens konservativ kommer av konservare og bevegere som vi kjenner.
Begge deler er jo forståelig relevant.
Det er jo så vidt det. Altså, hvis det ikke er noe rot, så er det jo ikke så mye å bevare. Nei.
Et annet misjonsrelatert tema som resten av denne episoden her skal handle om, det er jo rett og slett misjonærene eller utsendingene som nå må komme hjem. Der har jo organisasjonene valgt så langt en litt forskjellig tilnærming der Nordmisjon og NMS kaller hjem alle sine utsendinger, mens Misjonssambandet og Ungdom i oppdrag foreløpig ikke har en sånn generell hjemsendelse, men gjør individuelle vurderinger fra sted til sted og ansatt til ansatt.
Det samme, jeg skrev også om det nå denne veka, der handler vel det litt om både hvor mange en er ute og i hva land folk befinner seg. Noen plasser kan det være et godt helsevesen som gjør at en ikke ser behov for å hente folk hjem igjen, for utenriksdepartementet har jo sagt at nordmenn som bor permanent i utlandet ikke nødvendigvis trenger å komme hjem igjen. Mm. At de må vurdere det selv. Da. Med de andre plasser så kan det rett og slett bo så avsides til at det er ikke så lett å få det hjem igjen på kort varsel, kanskje.
Så det er jo krevende avveininger. Så det er ikke bare å komme seg ut fra de landene man måtte befinne seg i.
Nei. Der er jo også, nå kan dette endre seg frem til folk hører episoder, men jeg har jo skrevet sånn om en gruppe fra Fjellheim Bibelskole i Tromsø som
sitter fast
i Tunisia, rett og slett. Så de håper jo på å bli evakuert, men all flytrafikk er stoppet i landet, så det er jo veldig spennende med hva som skjer, men det kan være ting løse seg før folk hører dette.
Ja, kanskje, men så kommer det an på hvor lenge denne perioden varer. Sant? Hvis det snakker om 14 dager, så er jo det en ting. Hvis det snakker om flere måneder, så er jo det en ganske annen situasjon.
Nettopp.
Men då ska jag faktiskt om ganska få minuter ringa till Anne Birgitta Langmoen Kvellan som är generalsekreterär i Nordmission. Vi tror Alma, vi hörs nästa vecka. Jag tror det är lite grann knittring på linjen. Vi ska se om vi klarar att utbedra det nästa vecka. Det är ju lite provisoriska förhållanden och det är det ju nästa vecka också. Så vi får se vad vi får till. Så vi får snackas vi.
Det gör vi.
På NLA Høgskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA Høgskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Anne Birgitta Langmoen Kvellan, du er generalsekretær i Nordmisjon. Jeg tipper at du har hatt mer enn gjennomsnittlig travle dager i det siste.
Ja, det har vært rimelig intenst. Vi fant ut at vi trengte oss hjemkalle de fleste av misjonærene, siden de er i ganske kalde sårbare land. Ja. Så det har vært travelt, ja.
Nettopp, for vi skriver litt om det i avisen i dag, at det var torsdag dere bestemte dere for å hente hjem. Jeg tror det var alle utsendingene, i hvert fall tilnærmet alle, og de er ventet hjem nå i løpet av denne uken her.
Ja, det er ikke riktig alle. Det tok, altså vi brukte 3 dager før vi beslutningene kom litt sånn trinnvis. Vi har vurdert det utifra hvordan helsevesenet er i de landene de oppholder seg, rett og slett. Hvis helsevesenet er godt nok i de landene, så er det ikke uten videre noen grunn til at de skal reise hjem.
Akkurat.
Da har det gått mer på vurderinger om hvordan det er å være langt borte fra, og kanskje måtte være langt borte en lang periode, hvis det skulle skje noe med de hjemme.
Jeg får forstå at utenriksdepartementet sin anbefaling er at nordmenn som er permanent bosatt i utlandet, trenger ikke nødvendigvis å komme hjem.
Nei, de trenger ikke det. Så, men det vi har vurdert utifra er hva hvis det kommer en korona, altså hvis det sprer seg kraftig i de landene der våre misjonærer er, hvilken mulighet har helsevesenet der da til å gi hjelp, men også hvilken mulighet vil helsevesenet ha til å gi hjelp også for andre tilfeller av sykdom.
Nettopp.
Og i 4 av landene våre så har vi vurdert det sånn at vi ønsket at alle våre utsendinger her skulle komme tilbake.
Ja, for det dreier seg, forstår jeg, om 18 voksne og 13 barn som vanligvis tjenestegjør i Senegal, i Mali, i Bangladesh og i Nepal, og der er vel i flere av disse landene er vel kan du si utviklingen på et tidligere stadium enn vi antar at den er i Norge?
Det er det. Men i Afrika så varsler nå flere av landene at de skal stenge grensene. Ja. Sånn at det er viktig at vi får det hjem. Ja.
Kan du si litt mer om den?
Men det er jo også...
Ja, snakk ferdig.
Nei, det er jo en vanskelig beslutning å ta, fordi de har sitt arbeid der. Det oppleves ikke nødvendigvis som en krise der de er. Det oppleves veldig tøft å bli hentet ut av situasjonen. Vanskelig å reise fra mennesker som kan komme til å få det vondt. Hvis koronautbruddet kommer for fullt i landet der. Så derfor så har vi brukt så lang tid syntes vi kunne på samtaler med de enkelte.
Ja, for sammen med Nordmisjon så har også NMS, altså det norske misjonsselskapet, hentet hjem sine medarbeidere fra 3 land i Afrika, mens Norsk-Luthersk Misjonssamband og Ungdom i Oppdrag sier at de vil gjøre individuelle vurderinger. Handler det om at de er i ulike land, eller er det ulike risikovurderinger som ligger til grunn her?
Jeg kjenner ikke så godt til nå hvilke vurderinger som UiO og NLM gjør, men jeg vil tenke at det handler om det, ja.
Nettopp. Det er jo en spesiell dimensjon her. Altså, alle som driver for eksempel en form for nødhjelp vil jo oppleve det vanskelig å kalle hjem medarbeidere, fordi man, som du sier, etterlater da de som er i disse ulike landene i en sårbar situasjon, mens man selv er heldig på en måte, og kan reise hjem. Men dette har jo en særlig dimensjon for misjonærer som gjerne har et misjonskall og gjerne har forberedt seg lenge og opplevd at Gud har ledet dem til dette spesifikke landet, og så får de ufrivillig egentlig avbrutt misjonstjenesten. Det kan vel også være åndelig krevende, vil jeg tro, for en del hva det dette Gud hadde tenkt. Hvordan møter dere sånne spørsmål?
Vi kommer til å bruke god tid på samtaler med de også nå når de kommer hjem. Både samtaler med noen fra ledelsen I Nordmisjon, og at det blir debriefing også med profesjonell hjelp etterpå. Vi har jo måttet evakuere fra Mali to ganger tidligere, og vi ser at det er svært viktig å få god nok tilbud I etterkant til å bearbeide det man har vært igjennom. Og akkurat det her med at man har et sterkt kall til å være der og til å tjene mennesker man I nærheten av og forstå det høres litt ovenfra ut og det ikke og nedad det, og det ikke sånn jeg mener det men det å det vanskelig for oss å ta vurderingene som langt unna men det også vanskelig å være ute og ta vurderingene fordi det oppleves ofte ganske trygt der vi og så kan man utenfra vurdere risikoen annerledes. Så akkurat de spørsmålene rundt det kan være åndelig vanskelig som du sier, men det også praktisk vanskelig å komme tilbake til Norge. Det står ikke nødvendigvis hus og venter på de. Hva skal man jobbe med? Skoler for barn. Det veldig mange ulike problemstillinger som kommer opp når vi må evakuere.
Ja, og så det den kan du si formelle arbeidsrettelige. Nå vet vel ingen av oss hvor lenge dette varer. Hvis det bare noen uker, så kan man jo fort reise tilbake. Men hvis dette blir varig, og det ikke bare spørsmålet om hvor lenge det varer I Norge, men det også spørsmålet om hvor lenge det varig I de aktuelle landene. For noen kan vel risikere at de får ikke reist ut igjen.
Nei, det kan jo skje, men sånn som vi har vel ikke for så vidt vurdert den muligheten for noen av våre foreløpig at det ikke skal bli aktuelt noensinne å reise ut igjen. Men det jo alt for tidlig å si noe.
Ja, ingen av oss vet jo det. Men på en måte, får de arbeid å gå til mens de I Norge, hvis de må være her I tre måneder for eksempel?
Det sånn som vi arbeider med å finne ut nå. Hvilke oppgaver trengs det mennesket til nå? Hvilke andre ansatte har vi som må ta syke barndager for eksempel nå, fordi de har barn de skal passe på, undervise hjemme, og det oppgaver der de kan fylle inn I? Det et arbeid som vi har startet på nå, og som vi fortsetter med nå når vi forhåpentligvis etter hvert klarer å få de ut av landene de I.
Nettopp. Hvor ekstraordinær denne situasjonen, altså Santalmisjonen har jo sendt ut misjonærer I mange år, og før det ble til Nordmisjonen for cirka 20 år siden. Og det har jo vært pest tidligere også. Hvor ekstraordinær dette I historisk lys?
Så langt jeg forstår, så har vi ikke hatt en tilsvarende pandemi siden 1917 og spanskesyken. Det at det skjer over hele verden på stort sett på en gang, det en svært ekstraordinær situasjon, ja. Så det jo noe med at med moderne kommunikasjon nå, så det jo også enklere å klare, altså det enklere å få snakket med misjonærene ute, og tross alt enklere å få de raskt hjem enn det var for eksempel I forbindelse med krigsutbruddet 2. Verdenskrig der var mange misjonærer som var ute I mange år og ikke kunne komme tilbake til Norge.
Hva tror du at koronaviruset vil bety for Nordmisjons arbeid og her I Norge? De ytre rammebetingelsene jo ganske dramatisk endret også for det som skjer her.
Ja, det. Ingen gudstjenester, møter, lærer avlyses og så videre. Forløpig så synes jeg nok at jeg ser veldig mye god kreativitet. Altså, akta som skal arrangere stuer. Ja, den helt ny. Det blir morsomt. Morsomt å være med på. Vi har kreative folk på kontoret hos oss som nå både sender videoer fra sitt eget hjemmekontor. Nå skal de arrangere webinar to kaffe på fredag, for da pleier vi å ha fast to kaffe sammen. Det blir også fint å sitte sammen. Jeg ser hvordan menigheten har snudd seg rundt og legger ut gudstjenester, lager opplegg både for søndagsskoler og for gudstjenester på nett. skjedde umiddelbart når de skjønte at de måtte avlyse gudstjenestene. Men vi en ganske ny situasjon ennå, så det, og det blir spennende å se hva de gjør med, jeg synes det blir veldig spennende å se hva de gjør med arbeidet vårt, men den kreativiteten der synes jeg lover veldig godt, det må jeg si.
Nei, for du har jo rett i, som du sa i sted, at det mange ting som lettere å håndtere nå enn det ville vært for, for noen generasjoner siden, og ikke minst at, at teknologien her, tross alt, det jo ganske lett tilgjengelig på den måten at det vel få som i utgangspunktet hadde rigget opp ferdig utstyr til flerkameraproduksjon av, av gudstjenester, men det på en annen side ikke så veldig vanskelig å få det til, og dermed kan man jo faktisk få formidlet ganske mye via de plattformene som tilgjengelige i denne tiden.
Ja, kan det. Mange og, og mange sånne vanlige møter kan jo fint gå sin gang. Vi sitter i Zoom-møter hele dagen her, det fungerer veldig, veldig godt.
Ja, ja, ja. Tor Hjalmar Sævik og meg snakket her i sted om paradoks eller ironi, hva vi skal kalle det for, at, at denne tiden sammenfaller jo med kirkens faste tid. Og ofte blir det jo mer under fromme tanker om at i den, disse ukene skal vi ta litt mer med ro og unne oss litt mer tid til ettertanke og bønn. Og så er det jo gjerne mange andre ting som også kaller på oppmerksomheten, mens nå får vi jo faktisk en, en form, altså i hvert fall vi som friske da, får jo en hjelp nå egentlig til å finne en ro som vi ellers kanskje hadde strevd med å finne.
Ja, ja, det tror jeg at vi kan få, og samtidig så ser jeg jo at en, en del kan bli ekstra rastløse nå også, fordi man blir sittende mer, mer hjemme. Sånn at jeg synes jo det rådet som man gir i andre kriser med å lage rytme på dagen, et godt råd også nå. Også i forhold til det med, med bønn, bibellesning. Og jeg har oppmuntret til det ved, både ved mail til alle ansatte og ved Facebook-innlegg. At vi kan ha fellesbønn, rett og slett, klokka 12 hver dag. Vite at nå vi mange som, som ber, ber sammen.
Akkurat, akkurat. En annen side ved dette jo at i møte med sårbarhet så kan det jo være at vi på en eller annen måte får behov for å forstå dette åndelig også. Og da kan jo noen, noen ganger henfalle av kristne til en sånn domsperspektiv, at det Gud som står bak det vonde som skjer. Og på den andre side kan man få anfektelser hvis man har hatt en tanke om at man skulle være på en eller annen måte fri fra, fra lidelse. Der har jo, det jo massevis av eksempler på, på at pest og epidemier har og rammet kristne i stor skala. Hvordan ser du på behovet for å fortolke koronasmitten fra et teologisk perspektiv? Altså, hvordan ser du på din egen og Nordmisjonen sin rolle, og for så vidt kirken i Norge sin rolle, i å hjelpe oss til å tenke kristent og til å handle kristent i møte med en situasjon som oppleves uoversiktlig og kanskje ganske bekymringsfull?
Ja, jeg tror det jeg har liten tro på de her dommedagsprofetiene. Vi har vært i de siste tider, de siste 2000 år. Vi det fortsatt. Og ingen av oss vet noe om når Jesus kommer tilbake. På den andre side så vet vi at Gud holder verden i sine hender. Vi vet at vi som kristne kan være trygge på at vi aldri kan skilles fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Og vi vet at, vi, at Gud fører verden mot en ende. Og når den enden kommer, så skal vi, alle som tror på Jesus, være sammen med han for alltid. Så jeg synes det viktig for oss som kristne å spre håp. Og også oppmuntre til at man gleder seg over de tingene som å glede seg over nå.
Akkurat.
Men det å bruke tid på å formidle håp, snakke om at det her kommer til å gå over en gang, snakke om at i Guds hender så vi trygge. Det betyr ikke at vi unngår alt som vondt. Vi kommer til å oppleve vonde ting, sykdom, lidelse, på lik linje med alle mennesker. Men ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, og det en stor trygghet. Ja. Men også spre håp, ja, altså dagligdags håp, det har jeg stor tro på.
Det mener jeg må være en veldig god oppfordring å gi. Takk skal du ha, Anne-Brigitte Langmoen Kvelland, og alt godt for arbeidet videre.
Takk for det.